Takže so mnou tu dnes teraz bude diskutovať a sedieť Monika Podolinská. Ešte raz. Vítaj. Mentorka. Pali Hrica, riaditeľ občianskeho združenia Cesta von. A Sandra Giňová, omama zo Zborova. Vítaj. No, predtým, ako začneme diskusiu, tak ja by som poprosila, aby sme si pozreli také krátke video priamo z terénu.
Ahojte, volám sa Alexandra Giňová, som zo Zborova a pracujem ako omama v OZ Cesta von. Omama je pre mňa niečo fascinujúce. Rómske deti vyrastajú v ťažkých podmienkach a keď nedostanú podmienky hneď na začiatku, tak potom sú pozadu. Zmysel toho projektu Omama to je pracovať s nimi už od narodenia do 3 rokov a naučiť rómske deti niečo, čo doposiaľ nevedeli. Snažíme sa rozvíjať myslenie, hrubú motoriku, jemnú motoriku, kognitívny rozvoj, citový rozvoj. Budúcnosť detí, s ktorými pracujem, by som chcela vidieť, že pokročili vo vzdelaní, že sa vyrovnali majorite, že sa nemusia hanbiť za to, že sú Romovia a že nevedia čítať, písať. A aby sa vymanili z tej chudoby a aby vedeli, že existuje cesta von.
Sandra, ďakujeme. Nenachystali ste mi sem tie vreckovky, Olga. Sme sa dohodli. A teda nič, dobre, držím sa. Takže poďme ale teda od začiatku, lebo aby sme teda najskôr sa dozvedeli, možno pre tých, čo nevedia, Pali, teba sa ako prvého spýtam, ako vznikol tento nápad, tento projekt, či už občianskeho združenia Cesty von a potom Omami.
S Olgou sme boli v takej podobnej životnej situácii, sme boli voľakedy kolegovia a ona potom bola na materskej a to asi možno poznáte viacerý ten príbeh, preto iba stručne ako to poviem. A ja som robil v nadácii Pontis, kde stále ešte robím jednu nohou a bol som tam už pomerne ako dlho a už som mal chuť rozbehnúť ako niečo nové. A s Olgou sme si voľakedy dobre rozumeli a keď sme rozmýšľali spolu nad tým, že ona povedala, že tiež má podobný zámer a začali sme rozmýšľať nad tým, že čo by to malo byť a vtedy sme mali ako jednu predstavu, že vymyslieť najzmysluplnejšiu vec na svete, ktorú si vieme predstaviť, že čo by mohlo ako existovať a dnes sme si povedali, že nebude to asi niečo, čo nám zarobí strašne veľa peňazí, ale že nech to má čo najväčší zmysel, čo najväčší dopad, alebo nech to pomôže tam, kde najviac treba. A druhá podmienka bola, že chceli by sme, aby sme to robili, tak povedať, že do konca života, alebo do konca profesionálneho života, čiže niečo také naozaj...
Náročné.
Náročné a také, že čo nás bude ako naozaj napĺňať. A potom odtiaľ už cesta k tomuto nápadu bola veľmi rýchla, pretože obidvaja sme mali nejaké skúsenosti v tejto téme. Ja som predtým, videl som tu, Laco je tu ako v skautskej uniforme, tak ja som predtým pomáhal rozbiehať rómsky skauting, tam som s Romami troška pracoval a Olga robila sociálnu prácu aj v nejakých Afrike a v nejakých ako takýchto ťažkých ako situáciách. A zároveň, tiež som tu videl Žanetku, ktorá za chvíľku aj pôjde a je šéfko Woodpapu, tak sme mali skúsenosť zase aj s takým programom ranej starostlivosti alebo rozvoja detí v ranom veku nepočujúcich. A napadlo nám, že toto sa dá krásne prepojiť a že ja som tam ako hneď videl to jasné prepojenie, že vlastne ten ranný vek je v živote človeka kľúčový a existuje o tom proste množstvo štúdií, ktoré, a teraz je to obrovský ako boom vo svete, a vlastne to, čo sa pokazí v tom ranom veku, tak to potom už neskôr sa veľmi ťažko ako dobieha. Takže vlastne bol veľmi rýchly krok už potom k tomu, že poďme naozaj, že na Slovensku jedna z najväčších víziev je situácia ľudí v extrémnej chudobe, týka sa to najmä teda rómskych osád, a začneme tam týmto. To, čo sa vlastne na Slovensku nerobí a začneme ako robiť, budovať tie základy od začiatku, lebo keď sa tie základy budujú príliš ako neskoro, dajme tomu, že nejaká rekvalifikácia na prácu v dospelosti, alebo ešte existuje tu pár programov počas školského obdobia, čo už je možno, že lepšie, tam sa možno viac podarí. Tých predškolských je veľmi málo, bohužiaľ, chcelo by to veľa viac, tam už ten dopad alebo taký ten naozaj tá efektívnosť toho celého stúpa. Ale v takomto ránom veku, kedy sa buduje 80% neurónových spojení v mozgu, čiže vlastne 80% nášho mozgu naozaj vznikne v tom najranejšom veku, tak tu sa s ľuďmi v chudobe nerobilo nič. Takže sme si povedali, že to je hrozné, že ten problém vlastne 30 rokov po revolúcii tu iba dobiehame a stále o tom hovoríme a robíme ako spoločnosť veľmi málo. A my sme súčasťou spoločnosti, možno, že tej úspešnej časti máme zamestnanie obidvaja a proste darí sa nám a cítili sme sa ako takú spolu zodpovednosť za to, že poďme aj my niečo robiť a poďme tam, kde to je možno najefektívnejšie, kde to má najväčší zmysel a prekvapujúco o tom sa vie a veda o tom hovorí dávno a prekvapujúco sa to v tomto robí veľmi, veľmi málo, takže to bol vlastne ten zrod toho, že poďme do toho, lebo tam to má najväčší význam a vlastne, ale to bol len ten začiatok, tá myšlienka, ktorá potom stála na tom, či sa nám podarí ako zrealizovať tú implementáciu, či nájdeme ako ľudí, ktorí by sa tej myšlienky chopili v teréne, pretože my sme nechceli prísť, že dobrý deň, my sme z Bratislavy a sme tu a teraz vám pomáhame, tak sme si to nepredstavovali, chceli sme, aby to robili lokálni ľudia, ktorým dáme podporu. Takže sme začali tých ľudí hľadať a tých ľudí sme našli, videli ste ich tu teraz pred nami a niektorí tu teraz ako sedia a vlastne myslím, že tá celá práca, to gro práce je ako na nich, naša úloha je ich čo najviac podporovať.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Sandra, teraz na teba taká otázka, že čo si sa musela všetko naučiť, aby si sa stala omamou?
Tak musela som sa naučiť, ako pracovať s deťmi. Chodili sme na školenia a tam nás učila Hanka s Natálkou z Play Wisely. Učili nás ako pracovať, ukážem vám. Môžeš? Tak ukázali nám, ako pracovať s takými kartami, kde si dieťa môže predcvičiť koordináciu oko ruka, tak? Vidíte všetci? Tak, aby sa zamerali na jeden predmet a mohli ukázať ručkou a ono sa to tak hýbe, keď to takto robíme. A potom predcvičujeme jemnú motoriku, kde sú napríklad takéto vkladačky. Používame knižku. Knižka je veľmi dôležitá, áno. Knižka je veľmi dôležitá, lebo... Áno. Ďakujem. Tak snažíme sa zapojiť aj mamičky do toho, aby mamičky čítali počas tej lekcie. A dieťa si vytvára tak slovnú zásobu a učíme aj mamičky čítať, aby sa zdokonalili.
Jasné, dobre.
A počas tej lekcie si musíme všímať tie také dobré veci, ktoré mama spraví počas tej lekcie. Je tam aj 20-minútový rozhovor s matkou a chceme naučiť tie matky, aby vedeli pracovať s deťmi taktiež doma, keď už nás tak nebudú potrebovať. Ale taktiež im chceme ukázať, že sa dajú vyrobiť domáce hračky a že nie sú ani vôbec drahé tie hračky, stačí fľaška od šampónu, nejaké koráliky a môže dieťa predsvičovať jemnú motoriku a tak. Takže.
Dobre, ďakujeme. Monika. Jasné, že to je dobré.
Ďakujem.
Ja sa k tebe ešte vrátim, len ťa nechám vydýchať. Monika, život mentorky, ako si to máme predstaviť? Čo to vlastne znamená?
Tak ja si myslím, že úplne na začiatku bolo najdôležitejšie vybrať z tej komunity ženu, ktorá má v prvom rade rešpekt. Myslím si, že veľmi zvážilo aj to, že sama bola matkou, teda je matkou a záležalo aj na podpore rodiny. pretože od začiatku som vedela, že omamou nemôže byť žena, ktorá je v osade neakceptovateľná, ktorú neprijali, respektíve ktorá nežije spôsobom, že by si niekto z nej bral príklad. A už keď som tá teda rozhodla, že kto bude tou omamou, tak vedela som, že v prvom rade budeme musieť začať dôverovať jedna druhej, pretože tak ako vlastne Sandra spomenula, že čo všetko sa musela omama naučiť, tak takisto ja ako mentorka som sa musela naučiť, ako viesť Ivetku, ako ju v podstate postupne naučiť fungovať na báze, že ona je tá dôležitá. Ďalej, čo som sa musela naučiť, je rešpektovať tie pravidlá, ktoré sú v tej osade, ktoré fungujú v každej komunite. A musela som sa takisto naučiť, že jednoducho budeme my dve spolu, že budeme vlastne dvojica, sme kolegyne. Proste to bolo všetko, čím sme si museli prejsť. A myslím si, že si musela aj Ivetka trošku na to zvykať. A asi takým tým prvým krokom bolo to, že sme si potýkali, to bolo úplne že prvé. A ďalej to bolo to, že keď sme vošli do nejakej rodiny, tak za každým som dala najavo, že nie ja, Ivetka je tá dôležitá, so všetkým sa obracajte na ňu, ja len tam som. Takže to som sa všetko musela som sa naučiť, pretože o mentoringu som síce veľa počula, ale nevedela som presne, čo to všetko obnáša.
Asi je to veľmi aj také situačné, že kde ako ho mentoruješ.
Určite.
Jasné. Dobre, ešte naďalej sprevádza životku, alebo ako to v praxi vyzerá?
Tak my sme sa na začiatku dohodli, že budeme chodiť na všetky lekcie spolu. Bolo to vlastne, špecifickosť tej našej osady je to, že vlastne Ivetka mala také, by som podala, obavy, že či budú tie ostatné ženy rešpektovať, keď tam ja nie som. A takisto, keď sme začali vlastne tento projekt realizovať, tak mali sme strašne veľa divákov. Chodili nás obzerať dospelé ženy, chodili aj otcovia, sa chodili pozerať ostatné deti. A ja som fungovala ako taká odpútavačka pozornosti, že jednoducho postupne som sa snažila doviesť tie deti k tomu, že teda dobre, tak jedno dieťa je na lekcii a ostatné deti sa so mnou hrajú. Tak ja som ich zobrala vonku, zobrala som ich na lúku, potom keď som vedela, že už je ten čas, že nejaká výmena by mala nastať, tak sa zase vraciam. A možno, že raz príde čas, že to nebudem musieť robiť, ale ja to aj chcem robiť. Je to pre mňa veľmi dôležité, lebo okrem toho, že som mentorka, som učiteľkou v škole, ktorú navštevujú len rómske deti z našej osady a pracujem práve v 0. ročníku. A ja dostávam deti, ktoré neboli školsky zrelé. A ja sa učím, prečo neboli školsky zrelé. Že čo bolo vlastne príčinou toho.
Dôvodom. Mhm. A možno ešte za spomenutie stojí, že vy ste mi spomínali, keď sme sa rozprávali, že keď vlastne deti prichádzajú do základnej školy, tak ako sú na tom v porovnaní s ostatnými deťmi? To znamená, že deti z chudobných oblastí. Myslím, že máte aj nejaké štatistiky.
Bolo robených veľa výskumov na to a práve tam je dokázaný, ako ten vplyv chudoby je strašne dramatický ako na život toho dieťaťa. Dieťa, ktoré sa narodí ako do chudoby, čeli tomu stresu, čo sme spomínali, a práve kvôli tej núdzi, tej nepohode, ktorá tam je, je tam častokrát hlad, je tam častokrát napätie z toho nedostatku a vlastne je tam málo podnetov. Lebo v takej situácii, a to je úplne normálne, že tie deti vlastne, alebo aj tí rodičia, že v takej situácii myslia na niečo iné, ako na rozvoj toho dieťaťa, a tie deti tiež nemyslia na hru, ale trápia sa. A vlastne bolo niekoľko ako výskumov na to, napríklad v Amerike sa robil výskum, že deti, ktoré vyrastajú ako v chudobe, to sa netýka naozaj len našich rómskych osad, to je univerzálny problém všade na svete, tak majú polovičnú slovnú zásobu už v 3. roku života a potom to už iba graduje a keď prídu do základnej školy, tak sú proste že výrazne ako pozadu a tým pádom, a to je vďaka len tej chudobe, keby sa narodili do strednej triedy, tak v podstate sú v pohode ako ich vrstovníci. Na Slovensku je ešte väčší problém v tom, že Romovia majú iný rodný jazyk a vlastne doma sa teda závisí od akej lokality, ale častokrát aj v týchto našich komunitách, kde pracujeme, sa po slovensky rozprávajú menej. Alebo alebo niekedy vôbec. A v mnohých osadách prvé slovenské slová, alebo keď tie deti, keď prídu do školy, tak až vtedy prvýkrát používajú ako slovenčinu. Takže vlastne tam, kde ich vrstovníci raketovo napredujú, oni sa za rok naučia áno, čítať, písať áno. A tak, tak tieto deti vlastne iba dobiehajú množstvo vecí, ktoré predtým nepoznali a začali s nimi v tom prvom ročníku. Takže to zanedbanie tam je veľmi veľké. ETP robilo taký výskum spolu s odborníkmi z Karlovej univerzity. Beriem ho teda tak ako z rezervu, ale oni vtedy vyrátali zhruba dvojročné 2,1 roka oneskorenie alebo zanedbanie, ktoré by sa dalo ako dobehnúť, ale hovorím, že čím neskôr, v neskôršom veku sa to dobieha, tak tým je to ťažšie, lebo ten mozog je najplastickejší práve v tom ránom veku. Čiže dá sa to dobehnúť a rozvíjame sa celý život, náš mozog sa rozvíja celý život, ale čím neskôr je to o dosť ťažšie. Takže v tom ranom veku je to najľahšie, najlepšie, tam to treba robiť.
Rozumiem, dobre.
A ja by som chcela povedať, že vlastne tú teóriu podal Pálko, ale tá prax, to je tá moja 5-ročná prax v 0. ročníku.
To, čo ty vidíš.
Ja to vidím, že ja nemám, že ani jedno dieťa nešlo do prvého ročníka, ale všetky tie deti z osady išli do 0. ročníka. Mm-hmm. Takže to je tá realita skutočná. Mm-hmm.
Rozumiem. Dobre. Sandra, dáme ďalšiu. No, že aké sú reakcie mamičiek v zborove?
Tak mamičky, ktoré sú mladé, to myslím také do 40 rokov, tak no.
Daj 42.
Dobre, 42. Tak oni si myslia, že je to dobré. Lebo ako keď oni chcú, aby z ich detí niečo bolo. Aby sa nemuseli hanbiť za to, že napríklad, poviem nejaký príklad, že nejaká mamička má 25 rokov a nevie si vypísať šek. Alebo nevie sa vyjadriť niekde na úrade alebo niečo tak. Tak ona chce, aby jej dieťa už tým nemuselo prejsť, aby to už vedelo. A preto to považovalo za múdre rozhodnutie prihlásiť dieťa do omamy. Ale tie také staršie mamičky, poviem tak staršie, lebo u nás napríklad 40-ročná žena už je babička. Pretože niektoré už majú od 15, hej, ale čo ostáva sa, no.
Je to fakt, takže hej, je tak to berieme.
A oni si myslia, že proste, no čo je to dobré, veď oni aj tak nechodili poriadne do školy a žijú. A predsa. Ale to ja, ako ja im odporujem a hovorím, že proste to nemôžu tak myslieť, lebo to je, že doba ide dopredu a oni idú mysľou dozadu, že to takto nemôže ísť. A že prečo by sme my, cigáni, nemohli byť múdrejší, nemohli by sme sa proste vedieť, zorientovať v nejakých veciach, proste, že prečo by nie, veď nie sme mentálne postihnutí ani nič. Tak.
Sandra, teraz tak pozitívnejšie poďme, nie na tie mamičky, čo nechcú, ale povedz mi, spomeň si možno na takú situáciu naposledy, kedy si si povedala, keď si bola s mamičkami alebo s tými babetkami a detičkami, že stojí to za to, má to cenu.
Tak, viete čo, ako...
Ja viem, že to nebola jedna situácia, ale takú, čo si pamätáš?
Mám deti, ktoré napríklad trojročné alebo skoro štvoročné nevedia ani popísať po romsky, čo to znamená. Ale už keď mi povie dieťa, že po slovensky a pritom nerozpráva po slovensky, lebo ja mu stále ukazujem knižke a mu hovorím, že jablko, je to jablko, jablko, jablko a ono mi príde potom po dvoch, troch lekciách a mi povie jablko. To je také, že veľmi fantastické.
Verím, verím. Super. Ďakujeme. Pali, čo ďalej? Aké sú vaše plány? Súčasnú situáciu teda poznáme. 4 omami.
Teraz máme teda 4 omami v troch komunitách a náš zámer bol v tom prvom roku si tento projekt ako overiť, že či naozaj to funguje. My sme išli do niečoho, čo tu na Slovensku ako sa nerobilo. Robilo pár dobrých organizácií, pár dobrých projektov, ale až v takomto veku, ranom veku ako nikto. tak my sme si neboli istí, ani takýmto spôsobom, my sme si neboli istí, že či tie omami to budú chcieť robiť, že či sa im to bude, či sa im bude chcieť chodiť na školenia, či toto ich tam bude baviť a že či potom tie mamičky, s ktorými oni budú pracovať, alebo niekedy aj otcovia, ale povedzme si pravdu, že koľko 95% alebo aj možno viac sú mamičky, ktoré vlastne pracujú s tými deťmi, tak že či oni budú vlastne mať chuť a teraz sme si počas toho tých niekoľkých mesiacov naozaj overovali tieto všetky veci a že zisťovali sme postupne, že áno, funguje, toto treba doľadiť, toto treba ešte troška vymeniť. A vlastne to nám pomáhajú presne mentorky, aj omami. My tu máme taký manuál, mama manuál tomu hovoríme, a tam je asi, neviem, 80 aktivít, ktoré vlastne tie omami používajú na dennej báze s tými deckami. A vlastne aj oni nám dávajú ako keby také spätné väzby, že ktorá z tých aktivít fungovala, ako to bolo, či to pomáhalo. A vlastne na základe toho my tie aktivity potom aj upravujeme, keď vidíme, oni nám sami už teraz dávajú nové aktivity, nápady, čo všetko by sa malo ako keby robiť, že čo tie deti baví, takže vlastne oni sú spolutvorcami toho projektu a verím tomu, že o niekoľko mesiacov ten zoznam tých aktivít už bude úplne že zo života, na základe toho, čo reálne funguje, o čo je záujem, čo tie mamičky chcú robiť a čo tie deti naozaj rozvíja. No, takže vlastne toto je tá prvá fáza, kedy budeme mať ako naozaj doladený ten obsah a už teraz máme pocit, že to funguje a že naozaj sme až príjemne prekvapení, že koľko vecí, ktoré sme si mysleli, no, že sú také rizikové, tak sa nebudú dariť. Samozrejme, všetko nie je dokonalé, ešte tam stále doľaďujeme. A keď túto fázu budeme mať za sebou, tak by sme chceli ten overený model potom začať šíriť do čo najväčšieho množstva osad alebo vylúčených komunít alebo chudobných prostredí. Pretože tá naša vízia je, že aby každé dieťa, ktoré sa narodí do chudoby, malo možnosť získať raz dobré základy. Či budú tie rodičia chcieť alebo nie, tak to je druhá vec, ale tú možnosť by malo mať. A takže to je taká dlhodobá vízia a čo si uvedomujeme, že to si už bude vyžadovať naozaj nejaký presah do systému. To znamená, že tam už budeme musieť veľmi spolupracovať so štátom a aj sa snažiť ako keby to nejako presadiť takto. A možno, že predtým ešte potrebujeme nazbierať takú kritickú masu tých omám, tých detí, s ktorými robíme. Teraz robíme so 60 deťmi, no teda oni tu prezradili niektoré, že robia viac ako s 15, čo oni porušili pracovnú morálku, lebo to je náš horný limit, to sme im ako povedali, že maximálne 15, pretože vlastne oni robia za deň s tromi rodinami a ešte tú štvrtú hodinu, oni majú polúväzok, takže štvrtú hodinu majú na také tú administratívu a spísanie tých vecí. Čiže aby to stihli, aby to dlhodobo vydržali, aby nevyhoreli a tak, je to dosť náročná práca v náročnom prostredí, no ale oni sú tak dobré duše, že im to nedá a niekedy si nechajú sa osloviť tými ďalšími mamičkami a odsúhlasia im to a robia to poza náš chrbát a zoberú si ako viac detí, takže to ešte si musíme s nimi vybaviť, ale nie, vážne je to tak, že ten dopyt je v niektorých komunitách veľmi vysoký a že už vlastne musíme odmietať tie mamičky, ktoré chcú, takže vlastne už sme tak tlačení do toho, že prijať ďalšie omami. A to samozrejme bude závisieť ako od toho, že ako sa nám podarí zohnať prostriedky, aký fundraising bude, ako budeme úspešní. Takže druhý krok je rozšíriť to, na tretí krok je možno na nejakú kritickú masu, to znamená desiatky a desiatky a desiatky, možno že raz stovky omám. A niekde medzi tým, ale to už Olga má asi toto sa chytá za hlavu, to nepočula. Olga je strážca kvality a ja idem na tú víziu, že každé dieťa by malo. A v tejto harmonii yin-yang spolu to rozvíjame. Ale
som mali zavolať nejakým zástupcom ministerstiev zo pár.
Takže raz chceme, aby to malo každé dieťa. No, závisí, že ako sa nám to podarí.
Držíme palce. Monika, ešte jednu otázku môžem? Áno, dobre. Monika, ty si spomínala, že aj učíš na škole. Čo si myslíš, vzhľadom na to, čo teraz vidíš, ako pracuješ s omamami, vidíš tie detičky, mamičky, čo myslíš o pár rokov, ako sa to zmení v tom prvom ročníku alebo nultom ročníku pri deťoch, s ktorými teraz pracujete? Aký to bude mať dopad?
Tak ja som presvedčená, že určite budú školsky zrelé na to, aby mohli ísť do prvého ročníka. To znamená, že budú pripravené po tej kognitívnej stránke, to znamená, budú mať rozvinuté jemnú motoriku, hrubú motoriku, zvládnú to testy školskej zrelosti, budú rozumieť po slovensky, ale sem tam ma mrzí to, že aj tak to nevyrieši tú chudobu, v ktorej žijú tie deti. Pretože, ja som to už veľakrát povedala, ale najťažšie je pracovať s hladnými deťmi. A či už je to teda v rámci projektu O mama, alebo je to v rámci školy, v rámci akéhokoľvek ročníka, tak toto je najťažšie. Ale pokiaľ tie deti budú pripravené, tak budú mať oveľa ľahší štart do toho školského systému. Ten školský systém je veľmi ťažký a absolútne ťažký pre deti, ktoré nerozumejú po slovensky a prídu aj do prvého ročníka. Ale pokiaľ nemajú osvojený ten jazykový kód školy a nerozumejú tomu, tak veľmi ťažko by prospievali.
No, čo dodať? Držíme vám palce. Veľmi, veľmi vám ďakujeme za vašu energiu. A pokračujte ďalej. Ďaká.
Ďakujeme. Ďakujeme.
Martin, pódium je tvoje.
Podobovaním na svach vypustená trieda, tou krietou domaľovaný, zdvíha sa vír, unáša si dieťa, to spieva očarovaný. Cez Rím si odvyká, vstúpa do riavy, nie je zvedavý, hrá. Na tisíce strán rozfúkaná trieda stráca obyčaj. Triednu zamrazí, no už aj ona spieva ako dieťa cez Rínova si odvyká. Stúpa do riavy, nie je zvedavý rád. Leia foraru, awo, foale diao.
To bol ja
sa
Martin.
Napríklad učím, ako si spievať na ulici, lebo ste poslední, ktorí si spievajú na ulici bez vplyvu alkoholu.
Martin Geisberg. Teraz som to vychytila už. Už som ťa trafila. Dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A ja teraz poprosím opäť réžiu, aby nám pustila ďalšie video. Druhé a posledné. Z terénu.
Thank you.
Takže ďakujeme pekne za ďalší vhľad do toho, ako žijete a ako pracujete a ako sa vzdelávate a zlepšujete. A ja by som chcela teraz poprosiť, aby ku mne prišli ďalší traja hostia. Budem menovať. Poprosím Viki Marcinovú, ak je tu. Kníhkupec Martinus, vítaj. Ja som sa mala postaviť, prepáč, ale my už sme sa dnes videli. Poď, sadaj. Takisto by som chcela poprosiť Žanet Motlovú medzi nás. Vítajte. Vítajte. A je tu Juraj Kotian. No nech sa páči. Vítajte medzi nami. Takže, vítame vás ešte raz. A kto ste a prečo ste tu, poviem v krátkosti a stručnosti najprv ja. Takže Viki Marcinová, kníhkupectvo Martinus, ty si odborníčka na knihy. Áno, že vraj, som počula. Vravia. Áno. Žanet Motlová, v súčasnosti riaditeľka výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dala som to, celý názov. A Juraj Kotian, asi možno jeden som počula takú fámu, že jeden z prvých podporovateľov, úplne prvý podporovateľ občianskeho združenia Cesta von. A Juraj, ja tu mám o vás napísané, že člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, to som musela prečítať, lebo to... Takže vítajte aj vy. A ja nadviažem trošku na to video a začneme teda Viki tebou, lebo ty si jednou z lektoriek. A tu sme videli vlastne, ako sa vy o mami vzdelávate, akými školeniami vlastne prechádzate. A Viki, čo vlastne je tvoja úloha? Prečo vlastne, lebo ty si odborníčka teda na knihy, moja otázka, detské knihy, a že prečo vlastne bavíme sa o deťoch od 0 po 3 roky, prečo vôbec tak skoro začínať s knihami?
Ja som skôr tak, že na detské knihy ako odborníčka to veľmi necítim, ale tuto faninky po mne pokrikovali, tak... Čiže prečo vlastne je tá otázka, že prečo s čítaním tak strašne skoro? No, dva dôvody hlavne na to máme. Jeden je, že čítanie rodiča dieťaťu je láska. A láska znamená, že v tom mikročase, kedy mamka povie, že ahauko, a dieťatko, ak už vie niečo povedať, tak možno zopakuje, ak nevie, tak to tam sa to snaží nájsť na tej strane podľa toho, koľko má rokov, možno sa tam skúsi trafiť aj palcom. A keď sa mu to podarí, tak mamka povie, výborne, to je skvelé. A to je láska. Dieťa sa cíti spokojné pri mamke, cíti sa prijímané. Strašne veľkú vec sa naučilo, to je tá druhá vec, ale a toto je niečo, čo potrebujú rodičia z akéhokoľvek socioekonomického pozadia. Ale tieto deti z rizikového prostredia potrebujú takýchto láskavých momentov toľko veľa, koľko do nich vojde. A to čítanie vlastne, alebo skôr možno povedať, že hranie s knihou je hrozne, hrozne ľahký spôsob, ako to robiť. To je vlastne taký prvý asi najväčší dôvod. No a druhý vlastne priamo nadväzuje na to, čo tu už vlastne vravel aj Paľko. My keď sme sa stretli s Paľkom a s Olgou prvýkrát, tak sme si tak navzájom, že taký výskum som čítala a oni mi na to povedali, a my máme taký výskum. A tam sme sa hneď do seba zaľúbili, lebo láska k tým knihám ešte navyše naozaj je podporená obrovským množstvom svetových dlhodobých medzinárodných výskumov, o ktorých my tu vieme veľmi málo a hrozná škoda to je, lebo inak by mnohé veci vyzerali. No prečo tak strašne skoro? No, pretože ak vezmete do ruky najobyčajnejšiu detskú knihu a začnete z nej čítať, s dovolením, Milú zoo zoberiem. Nie, to je úplne v poriadku. Ak zoberiete do ruky Milú zoo a otvoríte ju na prvej strane, tak tu máme napísané, že napísal som do zoologickej záhrady, aby mi poslali zvieratko. Oni mi poslali, otvoríte, zistíte, že tam je slon a je tu odpoveď, že bol priveľký. A slovo priveľký, povedzte, tak sa zamyslite, ako často zvyknete používať slovo priveľký v bežnej konverzácii. Možno, že nie je úplne neznáme, ale nepatrí medzi bežné slová. A máme tu potom, že privysoká bola žirafa a tu je potom príšerne nebezpečný lev. A to sú slová, ktoré nepatria do bežnej slovnej zásoby rodiča. Čiže prichádzajú práve len z tej knihy, vďaka čomu sa pomaly opakovaním a opakovaním a opakovaním, a tí, čo máte malé deti, tak viete, koľko opakovaní si vyžaduje jedna milá zoo, niekde medzi 700 až 2800. Takýmto opakovaním...
Podľa vytrvalosti dieťaťa?
Áno, presne. Tak takýmto...
A rodiča?
Tak takýmto opakovaním vlastne sa to dostáva pomaly, pomaly, pomaly do slovnej zásoby dieťaťa. Dôležité je vedieť, že to dieťa sa učí jazyk ešte v čase, keď ním vôbec nehovorí. A na toto máme vlastne ten výskum, ktorý spomínal Pálko, ktorý teda povedal, že tie detičky, ktoré patrili v rámci toho výskumu do najchudobnejších rodín, tak vo veku, ten výskum bol robený od kedy mali 8 mesiacov a končil, keď mali 3 roky, tak sa ukázalo, že priemerne tie deti počuli zhruba 600 slov za 1 hodinu, pričom ich rovesníci, ktorí patrili zase do vysokej, ako keby takej tej spokojnej ekonomickej vrstvy, ich počuli cez 1200, a teda cez 2000, 600 versus 2000 za 1 hodinu. To je obrovský rozdiel a tam v tých 2000 slovách sú práve tie slová, ktoré sú privysoký a priveľký a tučniak a bizón. A to sú slová, ktoré jednoducho, tá intervencia prichádza z knihy, ktorá sa v chudobnej, medzi chudobnými deťmi ku deťom jednoducho nedostane. Už vôbec nie, ak ide o bilingválne prostredie, kde tie mamky naozaj primárne hovoria, povedzme, po rómsky. Ale druhá vec je, a to je vlastne ešte to, čo som chcela povedať, že keď začnete čítať akúkoľvek knižku dieťaťu, úplne najelementárnejšiu, hoci takúto milú zoo, a budete čítať 5 minút, keď budete čítať minútu, zrátate si, koľko slov ste prečítali, vyjde to na takých, že 60 až 90, podľa toho, ako veľmi tomu dieťaťu recitujete. To je za minútu. Keď si to vyrátate krát 5, tak sa hýbeme niekde medzi 300 až, keď čítate veľmi rýchlo, 450-50 slovami, to je za 5 minút. A z toho svetového dlhodobého výskumu vyšlo, že tie deti v najchudobnejších komunitách počuli 600 za hodinu. A my do nich vieme dostať 500 za 5 minút, ak rodič číta veľmi rýchlo. Čím skôr... Čiže jednoducho to čítanie kníh je nesmierne, strašne, strašne efektívne. A ešte teda, keď k tomu pridáte to úplné sústredenie na dieťa, ktoré má rodiča, alebo v tomto prípade dospelého, úplne pre seba, to znamená, že ešte popri tom jazyku je celý čas presviečané, že ja som tu na teraz strašne dôležitá a niečo znamenám. A to všetko samozrejme v tak nízkom veku na nejakej neverbálnej a hlavne nevedomej úrovni, tak vám z toho vyrastá o mnoho zdravší človek, ktorý má naozaj tú štartovaciu čiaru úplne niekde inde. Som sa dojala teraz. Som hrozne vďačná, že môžem byť súčasťou tohto projektu. No.
Žanet, pokračujte, neviem, čo sa vám spýtať.
No, ja už viem, prečo ste ma sem zavolali. My sme v tom kružiku, že radi čítame. A ja možno trošku uvediem niečo, čo cítim, že je potrebné povedať. To naše rómske prostredie nie je zlé. Ono je iné. A myslím si, že to, čo nám spôsobuje problémy, je to, že jednak naozaj tá chudoba ako taká, ale myslím, že tá majorita nie je pripravená na to, že čo je dôležité pre tie rómske deti. Pretože ten úspech, ktorý oni zažívajú do tých, keď idú do škôlky, tak do troch, ale keď nejdu do škôlky, tak v 5-6 rokoch, to sú úplne iné veci, za ktoré sú považované, alebo čo sú považované v komunite za úspech. Sú iné veci, ktoré sú považované za dôležité. Tá hodnota je niekde inde. A my prídeme tým dieťaťom do prostredia, kde úspech je, aký je šikovný, aké dostáva dobré známky, koľko toho vie. A tí naši Rómovia majú takú krásne jedno spojenie, že múdrosť a vzdelanie sa niekedy obchádzajú. A myslím si, že to je to, že aby sme nezabudali na to, že aj tie maminy v tých našich komunitách sú múdre, sú iné. A ja tam mám niekde, sedí tam vzadu kolegyňa, ktorá mi dala, keď som prišla do Woodpapu, pekný názov na niečo, čo som dlho hľadala, že my máme inopodnetné prostredie. Nie menej podnetné, ale inopodnetné. A ja by som bola veľmi šťastná, keď tie deti prejdú týmto programom, ktorý je neskutočne dôležitý, pretože ich to naučí ustať v tej majoritnej spoločnosti. Nenaučí ich to byť lepším, nenaučí ich to byť úspešnejším, ale naučí ich to ustať nejaké nároky, ktoré na nich kladené zrazu sú a sú diametrálne odlišné než tie prvé roky, tak aby si tie nároky dokázali ustať, ale s tým dobrým, skvelým rómskym ja, ktorý, keď Martin o tom hovoril, tak si myslím, že naozaj, že aj ja sa mám ešte stále čo učiť od tých našich. Aj keď ja teraz neviem, ktorí sú naši.
Od všetkých.
Ja som mala potrebu to dorozprávať, že kto. A, takže a ja sa mám čo učiť od mojej mami a od ľudí, ktorí tam pri nej sú. Takže aby sme nezabúdali na to, že to prostredie, áno, niečo mu chýba, ale nemyslím si, že to, čo mu chýba, nejako súvisí s tým rómskym ja.
Ďakujeme. No dobre, Juraj. Juraj, počkaj. Idete prvý, dobre, ja sa potom popýtam. Tak povedzte, že čo máte na srdci?
No tak tá otázka, že akým spôsobom sme sa vlastne dostali k tomuto projektu. A zhodou okolností nastal taký dobrý čas, že my sme zrovna s manželkou rozmýšľali nad tým, že ako by sme, povedzme, tú moju úspešnú kariéru, ktorú som pracovne mal, že nestarali sa len o seba, ale niečo z toho vlastne dali aj späť spoločnosti. A vlastne tá otázka je, že prečo niekto, kto má 4 deti, sa rozhodne prispievať vlastne na deti v rómskej komunite alebo v týchto vylúčených komunitách. A jedno nám bolo jasné, že chceme podporovať vlastne rómske deti, len sme nevedeli, že ako. A viac menej vedeli sme, že to má byť vzdelávanie, ale s manželkou sme sa bavili o tom, že ja som ekonom a pozerám na rôzne štatistiky. Hej? A jednoducho Slovensko postupom času v tých štatistikách ide dole, hej, vzdelanostných. No a nie je to o tom, že by to naše školstvo bolo zlé. Hej? Možno pre veľa ľudí je také akože priemerne dobré, ale to, čo je problematické, je, že vôbec nemyslí na tých ľudí, ktorí jednoducho a nejakým spôsobom nepasujú do toho systému. Hej? No a práve v tom čase sme sa stretli s Palkom a Olinkou a oni nám vysvetlili, že vlastne toto rozbiehajú a mne sa to veľmi páčilo, a pretože ja som si uvedomil, že vlastne všetko, všetky úspechy, ktoré sa mi v živote stali, za to som vlastne vďačný prostrediu, ktorému som vyrastal, a školám, učiteľom, a jednoducho niečo z tohoto by som naozaj akože doprial aj vlastne ostatným ľuďom, aby mali, že prečo len niekto môže byť takto privilegovaný, a jednoducho mám pocit, že treba pomôcť hlavne tým ľuďom, ktorí jednoducho sú v tej chudobe a majú to veľmi ťažké. Takže toto bol ten hlavný dôvod.
Ďakujeme a rozumieme tomu. Veľmi pekne vám ďakujem a verím, že budeme mať ešte šancu sa s vami porozprávať po tej oficiálnej časti. Takže veľká vďaka všetkým vám.